Men så vil jeg da gerne have lov at sige tak for velkomsten. Tak for invitationen til at komme herop og være sammen med jer endnu en gang. Jeg tror måske, det er første gang, jeg kommer til at prædike i strømpesokker i mit liv. Men så får jeg også prøvet det. Det var bare den første gang for alting. Her i dag, der skal vi være sammen om en dobbelthed i livet med Gud. Som jeg i hvert fald selv synes kan være sådan lidt svær at navigere i. Jeg er i gang med at læse Thomas Theilgaards bog, Tårnet i Sinear. Og jeg havde egentlig sådan en idé om, hvad det var, jeg skulle prædike om i aften, eller her i eftermiddag. Og så var der alligevel nogle tanker, som blev sat i gang af den bog, og så måtte jeg stryge det, jeg var i gang med at skrive, og så måtte jeg starte forfra, fordi vi skulle et andet sted hen. Og det, der sådan fangede mig i den her bog, det er, at det er en bog, der handler om tiden fra syndfloden og frem til Babelstårnet, skrevet af Thomas Theilgaard, og med en masse ikke så lange kapitler i, hvor man hører sådan små brudstykker af, hvad der sker i Noah og hans sønners og alle deres efterkommeres liv i flere generationer her. Og så på et tidspunkt, så har Noah en samtale med sit lille oldebarn, Sjæla. Og så, Sjæla, han er sådan en tænksom fyr, og så spørger han sin oldefar, oldefar, hvorfor er du altid så trist? Og det sætter sig gang i en længere samtale mellem de to. Fordi Noah må nok indrømme, at det er rigtigt, at han går nok altid og er sådan lidt trist. Og vi skal ikke beskæftige os en hel masse med Noah i aften, men det er stadigvæk eftermiddag. Jeg prædiker tit om aftenen, sådan er det. Men det, der er interessant i Noahs svar, det er, at han prøver at forklare Sjæla, at man kan godt være trist og lykkelig samtidig. Og det satte nogle tanker i gang hos mig. Og derfor så skal vi et helt andet sted i Bibelen. Vi skal om i Filipperbrevet og arbejde med nogle ting, der står der. Og inden vi sådan kaster os ud i Filipperbrevet, så synes jeg, vi skal bede sammen igen. Du gode Helligånd, kom du til os nu og åbn ordet for os. Lad det blive til trøst og til opmuntring for os. Og lad det også give os et klart lys over, hvad det er, Jesus har gjort for os. Et klart lys over, hvad det er for et liv, vi skal leve her på jorden. Kom du og velsign ordet for os nu. Amen. Vi skal være sammen om egentlig noget, der står sådan hele vejen igennem Filipperbrevet, men vi kan ikke sådan nå at gennemgå et helt brev på den tid, der er til rådighed her. Så vi skal nøjes med at læse fra kapitel 1, fra vers 18b til 26. Der står: men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Ah. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dobbeltheden. Hvis man læser sig igennem Filipperbrevet, så bliver den endnu mere tydelig. På den ene side så er der et stort fokus på at glæde sig. Paulus han glæder sig over menigheden i Filippi, og han opfordrer dem til også at glæde sig. Hvis vi kommer om i kapitel 4, så har vi de kendte ord, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, er der glæd jer. Og samtidig så er det også et af de breve, der er fyldt med allermest smerte fra Paulus' side. Paulus han sidder i fængsel, og mens han sidder der i fængsel, så kan han høre om, at der er andre, der prædiker Guds ord. Men de gør det sådan set ikke, fordi de ønsker at vinde mennesker for frelsen. De gør det for egen vindings skyld. Så er der stridigheder i menigheden her i Filippi og også forskellige andre steder. Der er jødiske prædikanter, som forsøger at lede menighederne på afveje. Oven i det så kommer, at Paulus' gode venner og medarbejdere, Epafroditus, han har været alvorligt syg. Og Paulus han antyder også lidt senere her i brevet i 2:21, at der er forskellige af hans medarbejdere, som har svigtet, nu hvor Paulus sidder i fængsel. Så er de rejst andre steder hen, har måske forladt troen. I hvert fald så er det blevet vanskeligt at være Paulus. Paulus han bliver mødt af modgang og trængsler. Og det er den situation, han står i, mens han skriver Filipperbrevet. Og på den ene side så er der alle de her ting, som går ham på. Og på den anden side så siger han, at han glæder sig. Og han opfordrer menigheden til at glæde sig. Og så har vi de vers, vi lige har læst her, hvor vi får lov til at se lidt ind i Paulus' sind. Får lov til at se, hvad det er, han tænker. Og så skriver han, at han glæder sig til at skulle herfra. Han glæder sig til at skulle få lov til at være sammen med Herren. Han længes lige frem efter den nye jord. Når han tænker over sin livssituation, sådan som den er, når han ser på den verden, der er omkring ham, så kan man jo sådan set godt forstå, at han kan blive trist, at han kan blive modløs. Vi får et billede af Paulus her, hvor han ikke er den her superapostel, som vi måske samtidig kan få et billede af, når vi tænker på Paulus. Det var ham, der bare gik derhen, hvor Gud han sendte ham, som altid vidste, hvad der skulle gøres, som aldrig var i tvivl. Og vi møder her en Paulus, som er træt. Det er hårdt at være Guds apostel her i verden. Samtidig så ønsker han bare, at nu kunne det få lov til at være overstået. Måske kender du det også selv. Jeg ved ikke, hvordan dit liv det er. Jeg ved ikke, hvordan dit sind det er. Men jeg ved, at hvis vi ser os omkring, så kan der være mange ting i vores liv, på alle mulige niveauer, som kan gøre os kede af det. Som kan få os til at længes efter den nye jord. Efter at få lov til at være sammen med Kristus. Jeg ved ikke, om det er sådan, du har det. Jeg ved ikke, om du kender det fra dit liv. Jeg kender det i hvert fald fra mit eget. Vi lever i en verden, som er fuld af synd. Der er krig, der er katastrofer, der er ukærlige mennesker, der strides både på arbejdspladser og i Folketinget og i familierne og alle mulige andre steder. Der er mange af de ting, som Guds ord kalder for synd, som bare er blevet helt almindelige standard ting i vores kultur. Det gælder seksuelle normer, alkoholkultur, synet på de fremmede, synet på de ufødte, forståelsen af, om det skal være Gud eller os, der bestemmer, hvornår livet skal have sin afslutning. Samtidig så kan man måske endda ende der, hvor man tænker, man kunne sådan set godt forstå, hvis Gud han valgte at sende en syndflod mere, og så få udryddet alt det onde, som er her på jorden. Hvis menneskene var lige så onde på Noas tid, som de er i dag, så kan man vel sådan set godt forstå ønsket om at starte forfra, om at få alt det onde ryddet væk. Jeg ved som sagt ikke, om du har det som Paulus, men hvis du længes efter den verden, som Gud har lovet os, at vi skal leve i en gang, og kan længes efter, at alt det onde her på jorden, det engang skal høre op, så er det dig, der er målgruppen for den her prædiken. Hvis ikke du har det sådan, hvis det er en følelse, der bare ikke siger dig noget som helst, så håber jeg, at du får et eller andet ud af den alligevel. Jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, så er der noget, der bliver mere og mere klart for mig. For der er alle de her ting ude i verden, som kan gøre, at jeg tænker, det står ikke specielt godt til med vores jord. Det kunne sådan set være okay, hvis Jesus han kom igen. Men det går mere og mere op for mig, at det ikke bare er verden rundt om mig, der er i forfald, men at jeg også selv er ramt af det her forfald. For nu at blive ved Noah et øjeblik, så lav tankeeksperimentet, at hvis nu det var Guds plan at lave en syndflod mere, og så valgte han at redde dig og 7 andre mennesker, som var ligesom dig. Hvor lang tid ville der så gå, før jorden igen var fyldt med synd og ondskab? Det er blikket indad, der giver mig den største himmellængsel. Hvis det bare var de andre, der var nogle syndere, hvis det bare var de andre, der var frygtelige, så var det måske til at leve med. Men det bliver mere og mere klart for mig, at det er lige så meget mig, det er galt med. Når Paulus han skriver, som han gør til Filipperne, så indvier han dem i sine tanker og sine længsler, Og jeg tror ikke, han gør det for, at folk i Filippi skal synes, at ja, ham Paulus, han er da også en vældig interessant mand. Det er da fint, at han sådan vil fortælle os noget om sig selv. Nej, jeg tror, han beskriver noget, som han mener, at de også kan genkende i Filippi. Jeg tror, han har en sjælesørgerisk pointe med at skrive om netop det her. Det er ikke bare for at gøre sig selv interessant. Jeg tror, han vil sige noget om en tendens, vi mennesker kan have til at blive triste kristne. Kristne, som ser på den verden, vi lever i, som ser på os selv, som ikke kan forlige os med, at tingene ikke er sådan, som Gud har skabt dem til at være, hverken tingene omkring os eller os selv. Og så kan vi blive grebet af mismod. Der er samtidig nogen, der siger, at vi missionsfolk, vi er sorte, når vi taler om synd og om Guds lov. Jeg tror, der er en stor risiko for, at vi i stedet bliver grå. Grå som triste og modløse, fordi vi retter vores blik imod den verden, vi lever i. Vores blik imod alt det, som er omkring os, på os selv. Så glemmer vi at se på Jesus, og så bliver vi triste. Fordi det er ikke, som det burde være. Hvis vi ser på det her mismod i et bibelsk perspektiv, så er det første, der er at sige, at vi ikke er de første, der har oplevet det. I salme 42, der hører vi en af Korah-sønnerne, som synger om dette mismod. Han skriver, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jo, så er Korahs søn blevet fortvivlet. Han går og ser, hvad der sker i verden omkring ham, og han længes efter Guds indgriben og Guds frelse. Men i stedet for bare at blive trist og modløs, så har han et svar til sig selv. Og det er så vigtigt, at det kommer to gange i salmen, både i vers 6 og i vers 12, som en form for omkvæd. Og så spørger han sig selv, hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Og så er der en dyb logik her hos Korah-sønnen. Han længes efter Gud. Og han længes ikke bare efter en hvilken som helst Gud. Han længes efter den levende Gud. Og netop fordi det er den levende Gud, han længes efter, så må han vente på, at Gud, han mener, at nu er det tid. Hvis han i stedet vil kommandere rundt med Gud og sige, så Gud, nu er det tid til, at du skal gribe ind, så er hans Gud ikke anderledes end alle hedningernes gudbilleder. Men den levende Gud kan man ikke kommandere rundt med. For hvis han er den levende Gud, og vi begynder at kommandere rundt med ham, ja, så er han jo ikke den levende Gud alligevel. Så er han jo bare en Gud, som vi kan få lov til at bestemme over. Det ligger sådan set i selve Guds væsen, at det er ham, der bestemmer, og ikke os. For ellers er han bare vores opfindelse. Og så må salmisten finde ro og tålmodighed i det, at det er den levende Gud, han går og venter på. Så selvom han kun kan se mørket, så må han tro på, at den levende Gud, som har skabt verden, ham som sagde, der blev lys, at han er i stand til at se i mørket, og han er i stand til at gribe ind, når han mener, at det er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Han har gjort det før. Det ved salmisten. Paulus, han har et andet svar på det her spørgsmål, hvis vi går tilbage til Filipperbrevet. Det er ikke fordi han og salmisten sådan er i modstrid med hinanden, men der er flere vinkler på, hvordan spørgsmålet skal besvares, måske også alt efter, hvor mismodet kommer fra. Paulus, han længes efter Kristus. Og livet her på jorden har ikke noget bedre at tilbyde, som skulle gøre, at han hellere vil blive ved med at leve her på jorden. Det er ikke sådan, han tænker, ej, jeg er stadigvæk ung, jeg skal nå at opleve en masse, før jeg skal dø, sådan at jeg kan sige, at jeg har oplevet de her ting, inden jeg skal på den nye jord. Der er ikke rigtig noget tilbage her på jorden, som er så vigtigt for Paulus, at han har brug for at blive. For ham er livet Kristus og døden en vinding. Man kan næsten blive bekymret for Paulus, når man læser det her. Det er lige før, man kunne tænke, om han er selvmordstruet. Er det sådan, at Paulus han egentlig bare tænker, nu gør jeg en ende på det hele? Jeg tror ikke, det er sådan, vi skal forstå ham. Men Paulus, han er klar til at dø. Hvis det var sådan, at Guds sendebud kom den nat og sagde, så Paulus, nu skal du dø. Nu er det tid til at komme på den nye jord i stedet. Så ville Paulus have sagt, det er fint med mig. Lad os bare tage afsted. Jeg ved ikke, om det er sådan, du har det. Men det er sådan, Paulus, han har det her. Han er afklaret med, at det ikke er i hans hænder, hvor længe han skal leve her på jorden. Han skal under alle omstændigheder sige farvel til det en dag. Det er kun et spørgsmål om, hvornår. Det er ikke, hvis jeg skal dø, men det er, når jeg skal dø. Og så er der alligevel noget andet, der også trækker i Paulus. Han skriver det i vers 23, der trækkes i mig fra begge sider. Jo, han længes efter at skulle være sammen med Kristus. Men så bliver der til gengæld også trukket i ham fra den anden side, for Paulus har en opgave. At blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. På den ene side så længes Paulus efter himlen, og på den anden side så har han en opgave, som han står i her på jorden. Men det er ikke menighederne, der binder Paulus til tjenesten her på jorden. Det er ikke sådan, at Paulus han skal gøre op med sig selv, er det nu Herren, jeg helst vil være sammen med, eller er det menighederne, jeg helst vil være sammen med. Nej, i begge dele er det Kristus, han er bundet til. Han vil gerne være sammen med Kristus, og han vil gerne tjene Kristus, sådan at det bliver til frelse og gavn for menighederne. Det ser vi over i det første rigtige afsnit, vi har i kapitel 1. Hvis vi ser i vers 8, så står der, Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Det er sådan set ikke Paulus egen kærlighed, som får ham til at længes efter menighederne. Det er Kristi Jesu kærlighed, som han længes efter dem med. Og hvis vi fortsætter lidt længere ned til vers 10 og 11, så afslutter han sin bøn med menighed, for menigheden med det, som er hele formålet med det, han er i gang med. Jo, de skal stå renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus. Og hvorfor er det, de skal det? Er det, fordi det er det, der er det bedste for menighederne? Ja, det er det. Er det, fordi Paulus han inderligt ønsker, at der skal komme frugt af det arbejde, som han udfører? Ja, det er det. Men en anden begrundelse, han giver her, det skal ske Gud til pris og ære. Og det er formålet med det, Paulus han er i gang med. Når han vil blive på jorden og fortsætte i den opgave, han står i, når han vil trodse mismodet og sorgen, trængslerne og det alt sammen, når han vil leve med frustrationen og længslen efter noget, der er bedre, så er det, fordi det skal være Gud til pris og ære. Det er det, der binder ham til opgaven. Kristi kærlighed og ønsket om, at Gud skal have pris og ære. Og det giver måske anledning til at løfte os lidt op i helikopterperspektiv og se på, hvad det er, det her med Guds pris og ære. Alt, hvad Gud han gør i vores liv, alt det, han har gjort i verdenshistorien, det har et dobbelt formål. Gud han har altid et mål med det, han gør. Han skabte os mennesker, fordi han ønskede at være sammen med os. Han skabte verden skøn, for at det skulle være godt for os mennesker at leve på den. Han sendte Jesus for at dø for vores synder, for at vi skulle frelses og ikke gå fortabt. Han satte os sammen med andre mennesker i familier og fællesskaber, for at vi skal kunne glæde og hjælpe hinanden. Jo, alt hvad Gud han gør, det har et formål. Men så ligger der også et andet formål bag ved alt, hvad Gud gør. Og det er, at det skal være Gud til pris og ære. På et hvert spørgsmål, vi kunne finde på at stille, som begynder med, hvorfor gjorde Gud? Der kan vi altid svare, fordi det skulle være Gud til pris og ære. Det tror jeg er et godt syn at få med ind over sit liv. Ind over alt, hvad der sker i vores liv. Også når vi ikke forstår, hvorfor Gud han handler, som han gør. Så må vi tro på, at Gud han handler, for at det skal være ham til pris og ære. Det siger Paulus også om de lidelser og trængsler, som han nu står i. De er Gud til pris og ære. Hvis vi prøver at bladre lidt tilbage til 1. Korintherbrev kapitel 5, så skriver Paulus om nogle af de samme ting, som han skriver om her. Nu kan det godt være, jeg har... Det kan ikke være der, jeg vil hen i hvert fald. Jeg skal lige se, hvor det er, så vil være. Det kan være det andet Korintherbrev. Det giver mere mening. 2. Korintherbrev kapitel 5. Hvis vi starter der fra vers 1. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på. Så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det, selvom vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi er hjemme i legemet. For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Men vi er ved godt mod, og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Jo, Paulus, han arbejder videre, fordi han sætter en ære i at være Kristus til behag, uanset hvor Kristus vil have, at han skal være. Ligesom vi så om i salme 42, så er det Gud, der får lov til at være Gud. Det er ham, der får lov til at bestemme, hvad Paulus han skal. Og så skriver han nogle få vers længere nede i vers 14, til Kristi kærlighed tvinger os. Sender os direkte tilbage til Filipperbrevet, hvor vi netop hørte om Kristi Jesu inderlige kærlighed. Det er den, der tvinger Paulus i arbejdet. Den kærlighed, han har mødt hos Kristus. Hvis vi så prøver at læse videre derfra, hvor vi læste i kapitel 1, så kommer vi over i kapitel 2, og så møder vi Filipperbrevs hymnen. Sådan som det står i teksten, så ser det ud til, at Paulus han henviser til en sang, som har været kendt i Filippi i forvejen. Det er ikke sådan, at han vil lære det, men en ny sang. Han henviser til et eller andet, som de godt kender til, når de får de her vers fra Paulus. Så nu minder Paulus dem om noget. Han har talt om sin egen længsel efter himmeriget. Så får vi et mellemliggende stykke her fra vers 27 over til 30, eller måske de første vers af kapitel 2, hvor Paulus han kalder menigheden til at leve i tjeneste for Gud. I trofasthed og i lydighed. Og så giver Paulus dem et eksempel til efterfølgelse. Og det er ikke sig selv, han peger på. Nej, Paulus han peger på Kristus. Og der er den sammenhæng her, at Kristus han havde alt det, som vi lige har hørt Paulus fortælle, at han længes efter at få. Og så forlod Kristus det. Han havde alt det, som var godt at have. Han levede i himlen hos sin far og var lige med ham. Så gav han afkald på det. Samtidig så tror jeg, vi kan have en tendens til at hoppe ind i en bibeltekst og så glemme, at den står i sammenhæng med noget andet. Og så kan vi læse Filipperbrevs hymnen her i kapitel 2 og læse noget om, at Kristus han blev menneske og få en masse godt ud af det. Men når Paulus skriver det til Filipperne, så gør han det for at holde Kristus frem som eksempel for dem og sige, han havde alt det i længes efter, og han gav afkald på det for jeres skyld. Og så har han formanet dem til at leve et liv, som svarer til det evangelium, som de har fået betroet. Så kan man spørge sig selv, jamen, hvordan er sammenhængen mellem evangeliet og så det liv i selvopoffrelse og trængsler, som Paulus nu opfordrer dem til at leve i. Var det ikke sådan, at evangeliet skulle sætte mennesker fri? at evangeliet skulle være et godt budskab. Hvordan kan et liv i trængsler og lidelser være et godt budskab? Jo, siger Paulus, så er det, vi får Filipperbrevshymnen, hvor han fortæller dem om, hvad det var, Kristus han gjorde. Han levede i himlen, og så gav han afkald for at blive menneske, for at lide og dø med det formål at frelse filipperne. Det er en beskrivelse af, hvad det vil sige, at Kristi kærlighed den tvinger. For det var på grund af kærlighed, at Paulus han blev at Jesus han blev menneske og døde for os. Han elskede os først, og så blev han menneske, så led han, og så døde han. Og så er Paulus' logik, at når han har gjort det for os, så skylder vi også at gøre det for ham. Og endnu mere end det, Paulus han siger, at det er noget, vi har fået. Vi må få lov til at lide på samme måde, som Kristus han led. Vi får lov til at efterligne ham, og det er en ære for os. I hymnen, der får Jesus ære, fordi han var lydig. Og vi skal få ære sammen med ham, når vi lever i lydighed mod ham. Tjeneren må glæde sig, når det går ham som hans herre, og endnu mere, når han får lov til at leve sådan, som hans herre lever. Og så lægger Paulus igen noget mere til. Filipperbrevshymnen den slutter med at tale om, hvordan hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge bekende, at Kristus er herre til Gud Faders ære. Igen er det det, der er formålet med det hele. Når Jesus valgte at blive menneske, ja, så var det af kærlighed til os. Men det var også fordi, det skulle være til Gud Faders ære. Jo, Filipperbrevshymnen, den fortæller, hvordan Jesus handler for at frelse, for at vise lydighed og for at Gud skal få ære. Det er en træhed, som vi må tage med herfra, bære ind i vores liv. Den er årsag til, hvad Jesus har gjort her på jorden, og den må få lov til at være motivationen for de ting, som vi gør i vores liv. Det må være til menneskers frelse, det må være for at vise lydighed over for Gud, og det må være til hans ære. For det er værd at lide for de tre ting. Paulus han lider, fordi Gud er i gang med at lære ham lydighed. Ligesom Jesus måtte lære lydighed af det, han led, så må Paulus det også, og sådan må vi det. Gennem lidelsen så vil Gud lære dig at ligne ham mere og mere, og så bliver det til evig velsignelse for dig og til evig ære for ham. Vi mennesker, vi vil så gerne selv være centrum i vores liv. Nogle af os kan også godt lide at være centrum i andre menneskers liv. Og alligevel så er der en dyb velsignelse i at få lov til at være fri. Tænk at få lov til at leve et liv, der ikke handler om dig selv. Her på jorden, der vil Gud lære os det. Og på den nye jord, der skal det blive vores velsignede virkelighed. Det er noget af det, som Paulus han længes efter og skriver om i Romerne kapitel 7, vers 21. Romerne 7, 21. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Egentlig så er det hele kapitel 7 og også de omkringliggende kapitler, der handler om forholdet mellem synden og kristenlivet. Men der er en ting, som Paulus han trækker frem, hvis vi går op i kapitel 7, vers 7. Det er, at begæret det er syndens inderste væsen. Der er én ting, der især karakteriserer begær, og det er, at begær altid er selvcentreret. Mit begær, det handler altid om mig. Det handler om min ære, mine behov, min behagelighed. Mig, mig, mig. Og så er det, at Paulus han klager sin nød. Det kan godt være, at han ved Kristus er død for loven. Men loven plager ham stadig. Synden den plager ham stadig. Han kan ikke lade være med at have dette begær efter alt det, der handler om ham selv. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læm? Sådan er det at være menneske på den her jord. Altid er der en trang i os til, at det skal handle om mig. Tænk engang på den nye jord og få lov til at leve, uden at det altid handler om mig selv, men hvor det bare handler om Guds ære. Og så gør Paulus det igen om i Romerbrevet. Så takker han Gud. Midt i at han beklager sig over synden i livet, mens han længes efter at blive fri for den, så takker han Gud. Det kommer ud af to store erkendelser i Paulus' liv. To store erkendelser, som vi også må få lov til at tage med. For de fylder Paulus med en usigelig glæde midt i alt det, der er så svært. Den første erkendelse, det er den, at vi lever i en verden, der er faldet og forkvaklet. Med syndefaldet er verden og menneskeheden blevet ødelagt. Og hverken ved at udvælge Noah eller Abraham har Gud kunne løse problemet. Hele menneskeslægten er faldet. Og derfor er jorden ikke et godt sted at leve, selvom der stadig er meget godt at finde på den. Vi er selv en del af denne faldende slægt. Og det er ikke nogen rar erkendelse at komme til. Men så skal vi prøve alligevel at gribe lidt fat i Noah, selvom jeg sagde, at det ikke var ham, det skulle handle om. For hvis vi finder beskrivelsen af Noah om i 1. Mosebog kapitel 6, så står der om ham, at han var en retfærdig mand. Udadelig blandt sine samtidige. Han vandrede med Gud. Det lyder som om, at Noah han var et syndfrit menneske, når vi sådan bare ser den beskrivelse, vi får af ham. Og så står der alligevel om ham, at Noah fandt noget for Herrens øjne. Det kan godt være, at de mennesker, der levede på Noah samtidig, de så på ham og tænkte, han er simpelthen en retfærdig mand. Der er ikke noget som helst at udsætte på Noah. Men han fandt noget for Guds øjne. Det var ikke, fordi han var syndfri. Selv det mest retfærdige menneske, som beskrives sådan i Guds ord, han måtte finde noget, for at han kunne bestå for Guds ansigt. Han var ikke i stand til at blive stamfar til en ren slægt, og han havde brug for Guds nåde, ligesom alle andre syndere her på jorden. Når du synder, og når du har brug for Guds nåde, så er du i samme båd som Noah, den næsten perfekte. Og det er baggrunden for den anden erkendelse, som Paulus han kommer til, den som fører til glæden i hans liv. Han har fået alt af nåde. Guds nåde. Og det har han fået, fordi Jesus blev menneske. Fordi han døde, og fordi vi en dag skal få lov til at leve evigt sammen med ham på den nye jord. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi har gjort noget særligt godt, men fordi han har. Den erkendelse, at på den ene side, så duer jeg ikke til det, jeg burde du til. Og på den anden side, så er det heller ikke nødvendigt, for der er en anden, der har gjort det. Det er roden til Paulus' glæde. Og så får han lov til at leve parallelt med Jesus. Jesus var menneske. Jesus led. Jesus arbejdede på Guds riges sag. Og vi må få lov til at leve som mennesker, sådan som menneskelivet nu engang er, og arbejde med på Guds riges sag og på Guds ære. Så får vi lov til at leve parallelt med vores Herre og have den ære. Og så må vi godt have lov til at have det, sådan som Paulus han havde det. Hvis du længes efter, at du får lov til at være sammen med Herren, så er det helt i orden. Hvis du længes efter at bryde op fra denne jord, så er det en del af det at have en Gud, som vi elsker og som elsker os. Himmellængslen og så glæden over at leve som en del af Guds plan her på jorden, de er ikke nødvendigvis modsætninger. Det er ikke sådan, at de to ting ikke kan eksistere samtidig, hvis de begge to bunder i et ønske om at være der, hvor Gud ønsker, at du skal være. Det er Gud, der har sat dig her på jorden. Det er Gud, der har skabt alt det, som du lever i. Og det må du få lov til at tage som en gave fra ham. Samtidig med, at du længes efter en dag at leve med ham på den nye jord. Så må vi få lov til at leve sammen med Herren midt i det hele, uanset om vi skal være det ene eller det andet sted. Og så sagde jeg, at vi ikke skulle igennem hele Filipperbrevet, men vi skal alligevel lige slå et hurtigt smut om i kapitel 4 og få noget af afslutningen med. Og der skal vi læse fra vers 4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre, og fredens Gud vil være med jer. Inden vi får de her ord fra Paulus, så er der en formaning til to kvinder i menigheden, som ikke kan enes. Og Paulus formaner dem til at finde en måde at forlis på, og han opfordrer de andre i menigheden til at hjælpe dem med det. For strid, det dræber glæden. Og strid, det har sin rod i, at det handler om mig. I stedet så opfordrer Paulus dem til at være milde og lade være med at bekymre sig om jordiske forhold. Men i stedet gøre det, som er godt. Det, som giver Gud ære. Og så skal de leve i tro på, at Gud han har styr på tingene. Og at de ikke selv behøver at have det hele tiden. De skal have fokus på det, som kommer fra Gud. Alt det, der afspejler Guds væsen. Alle de mange forskellige ting, der bliver nævnt, at de skal lægge sig på sinde, det er ting, der afspejler, hvem Gud er, som er med til at føre mennesker til frelsen og med til at give Gud ære. Vi må få lov til at gøre det sammen. Mens vi gør det, så skal vi leve mildt og ordentligt, og det skal vi gøre, fordi Herren er nær. Vi behøver ikke at bryde op for at være hos ham, for han kommer for at være sammen med os her. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du elsker os så højt, at du kom til jorden for at frelse os. At du blev menneske. Vi beder dig, at du vil lære os at elske med din kærlighed. En kærlighed, som handler. En kærlighed, som er villig til at lide, når det gælder andre menneskers frelse. Giv du os et sind, der vender sig imod dig, og ikke imod os selv, sådan at vi kan blive sat fri fra alt det, som fylder os med bekymringer. Alt det, som fylder os med egoisme. Og så i stedet se hen til dig og leve dig til ære. Og så beder vi dig, at du også vil fylde os med længsel efter livet sammen med dig på den nye jord. Lad det være der, hvor vi ser hen. Og vi beder dig, at du vil bevare os alle dertil, så vi kan få lov til at samles der med hinanden og med dig. Amen.